Nehem i Eskabil 11. Står folkets stormand bosatte sig i Jerusalem, resten af folk blev kastet lod om, hvilken tiendedel, der skulle bosætte sig i Jerusalem, den hellige by. De 9 tiendedele skulle bo i de øvrige byer. Folket priste alle de mænd, der frivilligt bosatte sig i Jerusalem. Vi har set på, hvordan Nehemias, han, hvis navn betyder trøstet af Gud, han tog tilbage til Jerusalem, han sørgede for, at muren blev genopbygget. Og nu her i den anden halvdel af bogen, som starter ved kapitel 8, der er vi begyndt at se på, hvordan at der faktisk begynder at flytte mennesker ind i byen. Og hvordan at nu er det ikke bare muren, der skal genopbygges, nu skal befolkningen genopbygges. Og i det vi ser på det, så sker der nu det, at det er fint nok, at de har lavet en forpligtelse til at overholde loven, hedder det sidste kapitel. De lavede den her kontrakt, hvor de siger, at de her ting vil vi gøre. Vi vil overholde Guds lov, vi vil sørge for familien, sabbaten, vi vil betale tempelsjælen, og vi vil sørge for den første fødte. Og alle de ting, de vil gøre i Guds hus. Men der var bare stadig nogle mennesker i selve Jerusalem. Ikke nok. Der står, at det var folkets stormand, der havde bosat sig. Og der manglede mennesker. Derfor så gik Nehemias ud og lavede en vævekampagne. Han vævede folk frivilligt. Og det kan jo godt lyde som en modsætning at sige, at man væver folk frivilligt, for sådan dets grundbetydning, mener jeg, ordet væve, det betyder, at hvis jeg nu skal de her altså ind og bosætte sig, der bliver kastet lod, og en tiendedel af befolkningen skulle ind og bo. Så hvis vi forestiller os, at vi sætter 10 mænd op på en række, og giver dem hver nummer, 1-10, og så kaster vi vores 10-side terning, og så bliver den så nummer 7, og så nummer 7, han bliver så på den måde udvalgt til at bo i byen. Hvordan de har gjort det, ved vi ikke, bare sådan for at illustrere det. Han er hermed udvalgt til at bo i byen. Så har han stadigvæk muligheden for at sige, det vil jeg godt, eller det vil jeg ikke. Hvis han sagde, det vil jeg godt, så var han valgt frivilligt. Så fik han lov til at komme ind i Jerusalem, hvor han var udvalgt til, men samtidig var det et frit valg, han havde. Og så gik man igennem, hvis han sagde, det vil jeg altså ikke, så rullede man i princippet, selvom man nok ikke gjorde det med terninger, så rullede man terningen en gang til, og det var så måske nummer 3, men så sagde han, det vil jeg godt, og så kom han ind og boede i byen. Så de var vævet frivilligt. Vi er også vævet frivilligt. I Efeserne, kapitel 1, står sådan her, vers 4. For før verden blev grundlagt, har Gud i ham udvalgt os til at stå hellige og uden fejl for hans ansigt i kærlighed. I sin gode vilje forudbestemte han os til barnekår hos sig ved Jesus Kristus, til lov og pris for hans nådes herlighed, som han har skænket os i sin elskede søn. Så altså for før verden blev grundlagt, har Gud udvalgt os, og så i vers 5 i sin gode vilje forudbestemte han os. Jeg ved ikke, om I er klar over, men der har og gør stadigvæk hersk og kæmpe debat om, hvorvidt Gud han har forudbestemt os og udvalgt os. Eller om vi får lov til at vælge ham med egen fri vilje. For vi kender jo også Johannes 3:16, for således elskede Gud verden, at han gav sin enbårne søn, for at enhver, som tror på ham, ikke skal fortabes. Det er enhver, som tror. Eller i Josua 24:15, for mig og hele mit hus har vi valgt at tjene her. Det er vores valg. Det er det, vi gør. Men samtidig siger skriften, at vi er forudbestemt, at vi er udvalgt. Og nogen har illustreret det sådan her, at når vi kommer til hende, det kun, og bliver kun en illustration, så står der en dør, kan vi gå igennem en dør, hvor der står for hvem der vil, eller for alle der har lyst, eller for dem som vælger. Og vi går igennem den dør, og så vender vi os om og kigger, og der står forudbestemt for før verden blev grundlagt. Og det er sådan, det er med os, og det var sådan, det var med dem. Jeg tror, det er rigtig, rigtig vigtigt at have den her bevidsthed i sit hoved, at vi er forudbestemt. Vi er udvalgt til at være Guds børn. Du og jeg valgte Gud, for før verden blev grundlagt, til at tilhøre ham. Kærningen, om I vil, ramte os. Men vi har samtidig muligheden for at sige ja eller nej til det valg. Er der så nogen, der ikke er Guds udvalgte? Bibelen taler ikke om det. Bibelen siger ikke, at de ikke udvalgte. Det som den kalvinske lærer gør så forkert i det her område, det er, at den taler om de ikke udvalgte. Alle de, som er ikke udvalgte. Fordi med vores forstand og med vores logik, må vi sige, der er nogen, der er udvalgte, så må der også være nogen, der ikke er udvalgte, men Bibelen nævner det aldrig. Så vi kan ikke beslutte, hvordan det hænger sammen, og det er to ting, som i vores hjerne aldrig fuldstændig kommer til at stemme overens. Ikke på den her side af himlen. Men lad os vide, at vi er udvalgte. Og vi har gjort det frie valg for at være sammen med ham. Jerusalem bliver i vers 2, må det blive, nej, vers 1, kaldet den hellige by. Og det er faktisk første gang, at den bliver kaldet den hellige by på den her måde. Det gør den i alt 9 gange i Bibelen med de to ord, den hellige by. Det er her i Nehemias kapitel 11, vers 1 og i vers 18, så i Isaias 48, 2. Og så i Matthæus kapitel 4, vers 5, det er der, hvor at Satan tager Jesus til den hellige by. Og så i kapitel 7, 20, vers 53 af Matthæus. Og så ud over det, så kun i åbenbaringen, kapitel 11, vers 2, kapitel 21, vers 2 og vers 10, og i kapitel 22, vers 9. Den hellige by, det er Jerusalem. Og den er den hellige by, fordi det er der, hvor Gud han boede. Det er der, hvor Gud han valgte at slå sig ned om i templet, og hvor han dvæler i templet. Men det er også den hellige by, fordi det var der, hvor Jesus blev korsfæstet. Så står der i vers 3. Dette er overhovederne i provinsen, som bosatte sig i Jerusalem. I Judas byer boede hver på sin ejendom i deres byer. Israel, præsterne, leviterne, tempeltrællene og efterkommerne efter Salomos hoffolk. I Jerusalem bosatte nogle af judæerne og nogle af benjamitterne sig. Nu kommer der endnu en lang liste af alle de her navne. Og lad os prøve at se, hvad Gud har at sige til os igennem dem. Der står, af judæerne. Ataja, søn af Uzziah, søn af Zekaja, søn af Amaja, søn af Shephatja, søn af Mahalael, søn af en af Peres' efterkommere. Maasai, søn af Baruk, søn af Kolmutzeh, søn af Hasaja, søn af Adaja, søn af Jojarib, søn af Sekaja, en af Shelanitterne, Peres' efterkommer, der bosatte sig i Jerusalem, og de udgjorde i alt 468 våbenfører mænd. Vi ser nogle forskellige af stammerne, der bosætter sig. Judæerne, benjamitterne og levitterne. Formodentlig har der også været nogle andre, men hvorfor dem? Hvorfor judæerne og benjamitterne? Judæerne og benjamitterne, fordi at Jerusalem ligger i Benjamin og Judas område. Det, husk, at hele det, som vi i dag kalder Israel og mere til, blev inddelt i landområder til de 12 stammer. Og det område, hvor Jerusalem ligger, lå i Judas område, eller Judas og Benjamins område. Det var de stammer, der havde fået det. Og derfor er det også dem, der primært tager tilbage, selvom der formodentlig også har været nogle fra andre stammer, der er kommet. Der var 468 våbenfører mænd af judæerne. Se, hver af de her mænd har der formodentlig hørt en hustru og et par børn. Det må vi antage, at de fleste af dem har det i hvert fald været sådan. Står der i vers 7. Dette er benjamitterne. Salu, søn af Meshulam, søn af Joet, søn af Pedaya, søn af Kolaya, søn af Maaseah, søn af Ichiel, søn af Jajaja, hans brødre, der var heldigmodige, udgjorde 928. Joel, Sikris søn, havde tilsyn med dem, mens Judas, Sinuas søn, var den næst øverste i byen. Jeg vil lige finde sin ting om vers 5. Peres, ham kender vi. Ham kender vi fra 1. Mosebog, kapitel 28, vers 27. Det er ham, som bliver født. Han er Judas søn. Judas, som jo er en af Jakobs 12 sønner. Abraham, Isak, Jakob. Og Jakob får Juda. Og Juda, han får gjort sin svigerdatter gravid. Det er ikke så meget, men det gjorde han altså. Igennem en helt klar, han er en klar historie, der står om 1. Mosebog 38. Og da hun så føder, så er der tvillinger i hendes moderliv. Og broren stikker først sin hånd ud, og så skynder jordmoren så at sætte en sløjfe om hånden på ham, eller fingeren på ham, men han trækker dem tilbage, og så når Peres for at komme ud før ham. Og han bliver således den første fødte. Og det er jo igennem ham, at Jesus kom. Gennem den stamme, at Jesus kom. Så nu har vi altså set af judæerne, og vi har set af benjamitterne. Vi har set bare, at der var 468 af judæerne, og der var 928 af benjamitterne, og de var heldig modige mænd. Andet ved vi ikke om dem. Bare læg mærke til det her, så kan vi drage en konklusion om det senere. Så står der, at de der var præster, altså er præsterne, vers 10. Jedaja, søn af Jojarib, Jakin, Seraja, søn af Hilkia, søn af Meshulam, søn af Sadok, søn af Merayot, søn af Akitub, den øverste over Guds hus. Deres brødre, der udførte arbejde på templet, udgjorde 822 af Adaja, søn af Jeroham, søn af Pelaja, søn af Amsin, søn af Sekaja, søn af Pashkur, søn af Malkia. Hans brødre, der var overhoveder af fædrene i husene, udgjorde 242. Og Masai, søn af Asael, søn af Askai, søn af Meshilamut, søn af Imre, hans brødre, der var heldig mod Ime, udgjorde 128. Sabdiel, Gedulims søn, havde tilsyn med. Nu begynder vi at se, at nu er det ikke bare folk, der bosætter sig, og navn, jeg helt sikkert fejludtaler, men det er også nogle af dem, der gjorde arbejdet på eller ved templet. Så præsterne kom jo selvfølgelig fra Levis stamme. Og lige om lidt skal vi se, at der også er nogle levitter, men det var ikke dem, som deciderede på præster, det var bare levitter. Men de her præster, de gjorde arbejdet på templet. Der var altså, så ser vi, der var 22, og der var 242, og der var 128. Det er klart, at om det var dengang i Jerusalem, eller om det er i dag i Hillerød i år 2011, så er der brug for mennesker til at gøre arbejdet i Guds øjne ved templet. Selvfølgelig er der brug for mennesker, der gør Guds arbejde. Og det, som man kan samle dem her med, det er jo de, hvad kan vi kalde det, den del af håndværket, som går ud på at tage hånd om de store åbenlyse ting. Sådan noget som at sørge for bønnen, sådan noget som at sørge for bibelundervisning, alt de her sådan så åbenlyse ting. Det er det, som vi vil normalt tilegne pastoren eller assisterende pastorer, eller hvad vi kan kalde det. Det er værk, som der er tale om her. Men når vi så læser videre i vers 15, så står der nemlig, at levitterne, Shemaiah, sønner Hashub, sønner Asrikam, sønner Hashabia, søn af Buni, Shabbetai og Josabat, der hørte til levitternes overhoved, stod for de udvendige arbejde på Guds hus. Det var ikke kun dem, der fik lov til den her gang at gå ind og foretage ofrene, og gå ind og foretage de her bønderne og de her så åndelige ting. Men der var også nogen, der stod for det udvendige arbejde på Guds hus. Det var dem, der sørgede for, at der var rent og pænt. Det var dem, der sørgede for at reparere, og dem, der sørgede for alle de her ydre omstændigheder var i år. Og vi kan kalde dem, hvad vi vil i dag, men i bund og grund, så handler det jo om, at det er nogen, som hjælper til på en eller anden måde. Om det er ved at sætte stole op, eller rydde bord ud, eller om det er, hvis man havde en kirkebygning, at male den og gøre den rent, og alle de her andre ting, som der nogle gange er. At det er jo klart, at hvis man dengang ikke gjorde det her, de kunne se, hvad der var sket, fordi de havde været væk de her 100 eller andet år, at så var det hele forfaldet, og de var nødt til at rydde det op, og det er klart, at det er så kæmpe kompleks som templet, var man nødt til at tage hånd om. Og det var altså deres arbejde. Så står der med Tanja, det var 17, søn af Mika, søn af Sabdi, søn af Asaf, der forestod lovsangen, sang takkesangen under bønnen. Der var en mand, der hed Asaf, og han skrev nogle af salmerne, blandt andet salme 76 og 83. Hans sønner, hans efterkommere, de stod for lovsangen og bønnen. De var lovsangsledere. Prøv at høre her, hvad der står i salme 33. Vers 1-3. Der står, bryd ud i jubel for Herren i retfærdighed. Lovsang er dejligt for de retskafte. Pris Herren med sitar. Spil for ham med tistringen harpe. Syng en ny sang for ham. Spil dejligt til jubelåb. Sådan siger formodentlig David i salme 33. I de omstændigheder, som forudsætninger, som vi har i vores lille sluttede kreds, der mødes om tirsdagen, har vi ikke kæmpe muligheder for hverken sitar eller tistringet harpe. Og når vi har mulighed for guitar, så glæder det os, og det synes vi er rart. Og når vi kan sidde og bruge lidt med ved siden af, så er det også okay. Men lovsang er noget fantastisk, og det er ikke noget, vi skal nedgøre. Det er heller ikke noget, vi skal ophøje til et sted, hvor vi tror, det er det vigtigste, men det er absolut heller ikke noget, vi skal nedgøre. At det kan godt være, at vi ikke nødvendigvis er de største sangfugle øst for Mississippi, eller hvor vi er øst for, men man er vel altid øst for Mississippi. Men og det ved jeg udmærket godt, at jeg ikke selv er. Men jeg trøster mig ved, at det ikke er jeg andre, der skal høre på min lovsang, men det er Gud. Og det er klart, det bliver jeg nødt til at sige. Det ved jeg godt, det ikke er andre, der siger. Men for mig er det rigtig, rigtig vigtigt, at det handler ikke om de ydre omstændigheder. Det har jeg også sagt mange gange før. Det handler ikke om, vi om vi står op og sidder ned, eller knæler, eller hvad vi gør, og om... Men det handler om, hvem vi i virkeligheden lovsynger, og om vi lovsynger, eller om vi synger. De der til tider har sagt, lad os nu rejse os op, så at vi kan synge bedre. At vi skal stå op, så at vi får mere luft i lungerne, og den sang, vi synger, lyder bedre. Jeg er dybt modstander af det, fordi det er noget, vi gør, når vi rejser os op, er det noget, vi gør ud af respekt for Gud, og ikke noget, vi gør ud af respekt for en lovsangsleder, der gerne vil have, at det skal lyde godt, det som forsamlingen søger. Og lovsang er vigtigt. Det er tilbedelse af Gud, ligesom at bibelstudie er tilbedelse af Gud, ligesom at bøn er tilbedelse af Gud. Og lovsang er, især for nogen, en rigtig, rigtig god måde at udtrykke sig på, og få os alle sammen en måde at indstille os på, hvad Gud har at sige til os. Og det var altså Asafs sønner, der stod for det den her gang. Så står der videre, at Bakbukia, den næstøverste af hans brødre, og Abda, søn af Shamua, søn af Galar, søn af Yadutun, levitterne i den hellige by, udgjorde i alt 284. Og så vers 19. Portvagten Akub, Talmon og deres brødre, der holdt vagt i portene, udgjorde 172. Jeg tror, det var første gang, Kevin Fitzgerald fra Irland, han var med på konference. Jeg sad og snakkede med ham på et eller andet tidspunkt, og han så sagde, wow, hvis jeg nogensinde skulle ønske mig en usher, så skulle det være sådan en som René. Så det rigtig kunne smide dem ud, der ikke... Ej, det var før Jonas var med. Som rigtig kunne smide dem ud, der ikke skulle være der. Og portvagtene dengang, det var selvfølgelig også det, de gjorde. De sørgede for, at de forkerte ikke kom ind og at fortalte til folk, hvor de skulle være der. En usher er jo selvfølgelig bare en, som sørger for, at folk ved, hvor de skal sidde, men også for, at der ikke kommer nogen ind, der ikke skal ind, og det er ikke, fordi vi har det store problem her, men igen en tjeneste funktion. En funktion af nogen, der tjener Gud på en lidt anderledes måde, der tjener Gud ved nogle praktiske ting. Vers 20. Resten af Israel, præsterne og levitterne, var i alle Judas byer, hver på sin aflod. Tempeltrællene bosatte sig på Ophel, og Siha Gishpa stod over tempeltrællene. Vers 22. Uzi, søn af Bani, søn af Hashabia, søn af Matanya, søn af Mika, en af Asafs sønnerne, der har vi ham igen, som sang under tjenesten i Guds hus, havde tilsyn med levitterne i Jerusalem. De var under kongelig befaling med en fast ordning for sangerne dag for dag. Og Petakias søn af Meshazabel, en af Judas søn Zeras efterkommere, var til rådighed for kongen i alle sager vedrørende folk. Angående landsbyerne med tilhørende mark, nogle af judæerne boede i Kiryat Arba, og det er det samme som Hebron, dernede hvor Abraham bosatte sig. Han bosatte sig i Kiryat Arba, og det ligger ca. 30 km fra Jerusalem. Med tilhørende småbyer, Dibon med tilhørende småbyer, Jakob Seel med tilhørende landsbyer, Yeshua, Molada, Bet Pelet, Hatzar Shual, Beersheba. Beersheba ligger op mod 70 km væk. Og alligevel så var de her tempeltrale og alt muligt andet, der kom til Jerusalem hjemme med småbyer. Siklag med koner med tilhørende småbyer, Enrimon, Soar, Yarmut, Sarona, Adulam med tilhørende landsbyer, Lachish, som ligger 43 km væk, med tilhørende marker, og Sinka med tilhørende småbyer. De slog sig ned fra Beersheba til Hinnomdalen. Benjaminitterne var i Geba, i Mikmas, Ejer, Betel med tilhørende småbyer, Anatot, Nob, Ananya, Hatzor, Rama, Gitarim, Hadid, Siobim, Nebalat, Lot, Ono, Gerar Hashem, nogen af de jødæiske skifter af levitterne, kom til Benjamin. Hvis vi tæller de mennesker sammen, der er nævnt her, I kan se, der stod, at der var 468 og 928 osv. Hvis vi tæller det sammen, så kommer det ud til, at der er 3044. Hvis vi ganger det med 3-4 stykker for en kone og børn, så betyder det altså, at der var 10-12.000 mennesker, der boede i Jerusalem, altså inden for byens mure. Fordi hvad godt er en by med mure, uden at der er folk i den? Og der boede altså så cirka 90-120.000 udenfor, lidt afhængig af, hvor mange børn de havde selvfølgelig. Hvis vi også tager de her numre og sammenligner dem med de antal af mennesker, der nævnes i 1. Krønike kapitel 9, vers 3-16, så er det ikke altid de helt samme antal, der nævnes. Der nævnes nogle gange lidt flere i 1. Krønikebog. Men for eksempel, hvis der et sted står her, er nævnt tre forskellige efterkommere, så er der i 1. Krønike nævnt fire, så det er ikke alle, der er med her. Det er altså nogle af dem, der er nævnt. Hvis jeg tænker på, at der er nævnt 3044 mennesker, ikke ved navn, men at der er hensyn til, at der var 3044 mennesker i det her kapitel, som havde en rigtig, rigtig stor betydning. For de havde den betydning, at de var med til at genbefolke den hellige by. Så får det mig til at tænke på 3044. Hvis vi begynder at tælle de mænd fra Bibelen, vi kan huske, og man startede forfra og sagde, at vi kan huske selvfølgelig Adam. Og vi kan måske huske Enoch, for han vandrede med Gud og var ikke mere. Og Noah, og selvfølgelig have Abraham, Isak, Jakob, Josef og måske nogle af de andre brødre. Og vi kan huske måske nogle af dommerne. Vi kan huske Moses selvfølgelig. Og Josua. Og dommerne. Og vi kan huske Samuel, David og Saul og Jonathan. Og vi kan måske huske nogle af kongerne, der var i kongebøgerne. Og selvfølgelig til det nye testamente, vi kan huske Jesus og de 12 apostle, vi kan huske Paulus. Vi kan måske huske Timotheus og Barnabas. Og nogle af de mennesker, der er tæt knyttet til de begivenheder, der sker. Men det antal vil på ingen måde nogensinde komme op på 3044. Ikke til nærmelsesvis. Hvis vi tager de mennesker, der er prominente i Bibelen, det kan også sige Esajas og Elias og Ezekiel og Elisa og Jeremias og så videre, men hvis vi tager de prominente mennesker i Bibelen, de mennesker, som virkelig står frem og er noget, så er det et fåtal i forhold til mængden. Er det ikke også lidt sådan med os? Vi er formodentlig bare en del af mængden. Vi er bare en del af de, der er med til ikke at befolke Jerusalem, men med til at befolke Guds rige. Og det er ikke fordi, vi er noget kæmpe stort. Det er ikke fordi, at vi er noget meget, meget ekstraordinært. Vi er noget rigtig, rigtig ordinært. Og Gud har brug for ordinære mennesker. Gud har brug for mennesker, der står op hver morgen og går på arbejde og kommer hjem og laver aftensmad og går i seng og står op og går på arbejde og kommer hjem og laver aftensmad og går i seng og står op og så videre og så videre og så videre. Men i løbet af den tid, at de er på arbejde, og i løbet af den tid, de laver aftensmad, og i løbet af den tid, de går i seng, og den tid, de sover, der tjener de Gud. Der lever de et liv til hans ære. Der lever de et liv, så at når folk ser på os på arbejdspladsen, så ser de et menneske, som som tilhører Gud. Så ser de et menneske, som prædiker Gud i ord, men også i handling. Gud har brug for alle os ordinære mennesker. Og ja, han kan godt tage en af os og gøre til noget ekstraordinært. Men formodentlig ikke. Hvis vi fortsat den liste op gennem kirkehistorien, så kan vi selvfølgelig tage mange forskellige prominente mennesker, fremtrædende mennesker. Altså Luther og Calvin og Spurgeon og Wesley-brødrene og alle mulige andre. Men tænk på, hvor lille en procentdel de udgør i forhold til alle de, der har tilhørt Gud. I forhold til alle dem, som har været hans børn gennem tiden. Alle de gamle kvinder, som hver dag har bedt i timevis, men som vi intet hører. De mennesker, som har gjort et kæmpe forskel i Guds rige, men som i dag er fuldstændig glemt. Bibelen er meget klar, at Gud har valgt ikke nødvendigvis de øverste mennesker i samfundet, men han har valgt de helt almindelige gængse mennesker, for at de, som tror, de er noget, må kunne blive gjort til skam. Det er det første Korintherbrev taler om i det første kapitel. Og jeg tror også på, at Gud har valgt os. Han har valgt os til en ekstraordinær opgave. Men vi må indse og forstå, at vi er formodentlig ikke mere end ordinære mennesker. Bare tag Calvary Chapel. Tag Calvary Chapel i sin almindelighed. Ja, vi ved, hvem Chuck Smith er. Vi ved måske, nogle af os, hvem John Corson og Greg Laurie og de andre store kanoner er. Men hvem er pastor i Rhode Island? Aner det? Hvem er pastor i Midtvesten et eller andet sted? Aner det ikke. Hvem er i Rusland? Jeg har ingen idé. Eller Japan? Eller et helt tredje sted? Jeg aner det ikke. Fordi de gør et ekstraordinært arbejde, men de er ganske ordinære mennesker. Der er meget, meget få Chuck Smiths, der nogensinde har eksisteret, som millioner nærmest af mennesker ved, hvem er. Og det er vi ikke, og den tankegang skal vi væk fra. Vi er ekstraordinære i Guds øjne, men det er en helt almindelig opgave, vi er helt almindelige, eller det er en helt ekstraordinær opgave, men vi er helt almindelige mennesker. Og det tror jeg faktisk er noget af det, som det her kapitel taler om. At de her 3.044 mennesker, de stod i en ekstraordinær opgave, de skulle bosætte sig i Jerusalem. Men de var så ordinære, som man kunne blive. Det var ikke noget særligt. De er ikke engang nævnt, hvad navn de fleste er. Men de gjorde det. Og opmuntringen og udfordringen til os er, at selvom vi godt ved, at vores navn aldrig formodentlig kommer i kirkehistoriebøgerne, og vi nok aldrig kommer til at stå som den kirke i Danmark, der havde den hurtigste voksende tilgang af medlemmer. Det har vi nok efterhånden indset. Vil vi så blive ved? Vil vi blive ved, når vi bare sidder 5-6 stykker en tirsdag aften? Mit svar er ja. Jeg har gjort op med mig selv mere eller mindre, og ved godt, at okay, vi bliver nok ikke noget stort. Folk interesserer sig ikke for bibelundervisning. Men det er vi ligeglade med, for vi ved, at det virker. Vi vil ikke sige som andre, bibelundervisning virker ikke. For vi ved, at det virker. Vi har set os selv blive forvandlet. Og skulle vi give køb på det? Skulle vi give køb på, at vi har set os selv blive forvandlet? Og hvis Gud hver tredje år kan tilføje en til os, der forstår det, eller hver andet år, eller hvert år, så priser vi ham. Vi er ordinære mennesker, der står foran en ekstraordinær opgave, og heldigvis har vi en ekstraordinær Gud til at hjælpe os med. Så lad os som de her 3044 mennesker bosætte os i Jerusalem. Lad os gøre opgaven, lad os blive ved og lad os presse fremad. Lad os gøre det, som han har kaldet os til. Lad os betale. Jesus, vi stoler på, at du har kaldet os. Du har kaldet os først og fremmest til frelse, men du har også kaldet os til den opgave, vi står i. Og vi beder, at du må lade os holde målet for øje. Vi må blive ved med at gøre det rigtige. Vi må blive ved med at vandre med dig. Og vi må blive ved med at holde vores blik på dig. Det beder vi om, Jesus, for at du må blive ophøjet. For at vi må forstå, hvad vi er og hvem du er. For vi må lære dig bedre at kende for hver dag.